жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Талдықорғанда бүгін Алматы облыстық соты түрмеде зорланып балалы болған тұтқын Наталья Слекишинаға шыққан аудандық сот үкімін өзгеріссіз қалдырды. Слекишинаның адвокаты Айман Омарованың азаттыққа айтуына қарағанда, Іле аудандық сотының Слекишинаның жазасын өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы шешімі өзгеріссіз қалдырылды және оған шағым жасалмайды. Алматыда тергеу абақтысында отырған Наталья Слекишинаның өзін бүгінгі сотқа әкелмеген адвокаттың айтуынша, Слекишинаны 2 ақпан бейсенбі күні Алматы облыстық сотының қаулысының толық мәтіні дайын болғанда босатады. Облыстық сот судьясы Жантасов бүгін қаулының қарар бөлігін ғана оқыған.
Он резолютивную часть прочитал о том, что оставить без изменений, а полный текст будет готов 2 февраля. И 2 февраля она будет выходить. Обжалованию не подлежит она.
Дейді адвокат Айман Омарова. Наталья Слекишина 2015 жылы қылмыстық кодекстің 192-ші бабы, ірі мөлшердегі мүлікті жымқыру мақсатында жасалған қарақшылық бойынша айыпталып 8 жылға сотталған. Ол қылмыс атқару жүйесі департаментінің Алматыдағы Ла 155-18 мекемесінде отырған кезде зорланғанын 2016 жылы жазда мәлімдеген. Ол терге орнында отырған кезде өзін түрменің 4 қызметкері зорлап, содан жүкті болып, бала туғанын айтқан. Бірақ күдіктілер айыпты жоққа шығарған, кейін сараптама нәтижесінде сәбидің әкесі түрме қызметкерлерінің бірі екені анықталған. 42-тің 30-ы күні Алматының Түрксіб аудандық соты түрме қызметкері Руслан Хакимовты зорлау, азаптау және билігін немесе лауазымдық өкілетін асыра пайдалану бабы бойынша айыпты деп таң 9 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған. Слекишина соттан жазасын өтеуді қазір жасқа толмаған кіші қызы кәмелетке толғанға дейін қалдыруды сұраған. Іле аудандық соты өткен жылы 90-да Слекишинаның жазасын өтеуді 5 жылға кейінге қалдыруға рұқсат еткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.